Gerai, ir šiandien vaidinimą pakartosim, kur praėjusį sekmadienį, kas praėjusį sekmadienį, pakelkit rankas buvo ir matė tą vaidinimą, kur mes sudarim, rodėm. Pakelkit rankas. Ok, pusė. Praėjusį kartą aš paprašiau, kad Darius man padovanotų kažką labai brangaus. Ir kaip prisimenat, Darius man padovanojo telefoną. Ir mes tą dovaną suvedėm su išgelbėjimu, kuris yra taip parašta, kad esame mes išgelbėti malonę per tikėjimą. Malonę per tikėjimą. Tai ne darbais, tai ne pastangom savom, kad kas nors sako nepasigirdu, tai yra Dievo dovana. Tai yra Dievo dovana, kurią pats Dievas sumanė žmogui padovanoti, tai yra išgelbėjimas. Jėzus paukotas buvo dėl mūsų, jis ėjo tą kančios kelią, ne mes. Jis atliko viską dėl mūsų, nes atlygis už nuodėmę yra mirtis. Ir mes visi nusidėjom ir stokojom Dievo šlovės. Sutariam, pritariam? Ar yra nenusidėjusi? Jau nusidėjote, jeigu taip galvojat. Ir mes visi, ir sako, visi stokojom Dievo šlovės ir nėra šansų, kad žmogus pats apvalytų save nuo tos nuodėmės, nėra jokių priemonių, kurios galėtų nuplautų, gali stengtis visus religinius darbus daryti, visas bažnyčias lankyti, gerus darbus, paukoti viską, ką turi, vargšam išdalinti, tai nepadės. Atlygis už nuodėmę yra mirtis. Kažkas turi mirti, kada yra nuodėmė. Ir Jėzus stojo į tavo ir mano vietą. Jisai numirė už mus. Ir atidavė tau išgelbėjimo dovaną ir man. Ir sako, kiekvienas, kuris tikėjimu priėmė tą dovaną, tapo tavo. Tai mano. Ir mes likus į gyvenimą gyvenam dėkingą tikinčią širdim, sekdami pačiu Dievu. Iš meilės ir pagarbos ir padėkos, nei iš prievartos, nei iš baimės. Taip? Ir mes iliustravom, kad Darius man padavė tą dovaną. Bet šiandien dar parodysim tą patį ir truputį kitaip. Aš vėl tada paprašysiu, Dariau, padovanok man vėl tą dovaną. Iš tikrųjų, mes pas Dievą neprašomis ir taip ištiesė. Klausimas tiems, kurie matė tą na kartą, kas kitaip? Užlipo ant scenos. Jo, aną kartą sėdėjo ten padavė, čia dovana su manim. Ką dar? Siūlėjau šiais, tik šį kartą nesiūlė batų. Iš karto telefoną. Mat, jis užlipo ant scenos. Jis padavė man telefoną. Kas dar kitaip? Ir neina niekur. Aną kartą padavė, aš te pasiėmiu, jis ten sėdė, aš čia sėdžiu, stoviu. Ir viskas, ar ne, dabar atėjo ant scenos, atidavė dovaną. Ir svarbiausiai, neina niekur. Įsivaizduoju, neina niekur. Ir nieko nesako, bet neina niekur. Neduodu mikrofoną už ten. Neina niekur. Okay? Ir dabar, jeigu aš eičiau su šitą dovaną, egzakt, taip, va, būtent. Okay? Aš kaip ir nieko taip ir bendro su juo nelabai ir noriu man dovaną, tai gerai, telefoną tai gavau. Ir, bet pasirodo, jis neina niekur nuo manęs. Jis eina su manim. Ir anksčiau ar vėliau, pasijėmus šitą dovaną, aš pradedu suprast, kad aš gavau dovaną kartu su asmeniu. Kad pasirodo, aš ne tik išgelbėjimą gavau, bet ir Dievas su manimi arba manyje apsigyveno. Nuo tos dienos aš ne tik išgelbėdą nuo pragaro ugnies, kas yra malonės dovana, su manim Dievas gyvena nuo tos akimirkos. Suprantat? Aš labai ačiū, aš labai paprašysiu, galiu grįžti ir ačiū labai. Jo, galim vaplot. Pats Dievas apsigyveno manyje ir tavyje akimirką, kai tu sakei, atleis man Dievę, tu esi mano gelbėtojas. Jis apsigyveno. Ir žinot, dar toliau, tu esi gelbėtojas ir kas dar? Ir viešpats. Tai dabar jau toliau neiliustruojam, nes po to Darius dar įsijaus namuose. Reiškiasi, jis ne tik dovaną davė, jis pats manyje su manim apsigyveno Ir jis tas, kuris dovana davė, jis yra Dievas ir Viešpats. Ir jis kitoks nebus. Kai mes sakom gelbėtojo, mes iš karto sakom ir Viešpatė. Arba net ir nesąmoningai, kai mes meldėmės atgailos malda, ar ne Jėzau, Viešpatė. Kažkaip Viešpatė natūraliai gaunasi pasakyti. Bet greičiausiai visi mes nesuprantam nuo pradžių, į ką mes įeinam. Dievas nebus tas, kurią mes nurodysim, ką jis mūsų gyvenime turi daryti, kaip dažniausiai, nu bent man, norėtųsi, kad būtų. Su dovana tai viskas tvarkoj. Dovana tai smagu turėti. Tikrai aš nenoriu į pragarą, tai aš bijau į pragarą, tai vien dėl to, kad bijau į pragarą, aš pasiimsiu tą dovaną, kad į pragarą neičiau. Bet čia ne kelionės pabaiga, čia yra kelionės pradžia. Ir tie, kurie nesupranta, kas iš tikrųjų atsitiko ir kokią kelionę toliau turėtų tęstis, dažna kartą prieina prie tos raudonos linijos ir mes tos pasižiūrėsim į Bibliją, į istorijas, kur galima atgal dovaną gražinti, kaip iš praėjusį kartą sakiau. Supraskim, nuo pat atgimimo, reiškia atgimimo, kai mes dovaną priėmėm tą malonę per tikėjimą, mumyse apsigyveno šventoji dvasia ir tas Dievas yra mumyse Viešpats. Tai reiškia, ne jis eis paskui mus, bet, garsiai pasakyk, aš turėsiu išmokt eiti paskui jį, pakartokim, aš, taip ir parodė, aš, ir vardą kalbė, aš Vilma, aš, turėsiu išmokti, dabar nesakau, kad tu mokėsi, turėsi išmokti, nes mūsų sena prigimtis, žinot, ko labiausiai nekenčia? Visų Viešpačių. Pripažįsta tik vieną. Aš nežinau, kaip jūs, mano tai tikrai, šitas tai geras, kad ir daug man bėdos pridarė, bet savas, savas, ir dabar paimti ir pasakyti, tebūnė, te ne mano valia, Dieve, te tavo valia bus tik kaip ant elektros kėdės pasodinti, ar dar kažką baisiau. Žmogui čia kerta per visą senos prigimties esybę, šaknį. Juk Edeno sode kas atsitiko? Jėva su Adomu, ką jie nusprendė, nereikia mum to Viešpaties, kur pastovi paskui eit, klaus, kaip reikia daryti, ko nedaryti. Aš pats galiu būti savo Viešpats ir tvarkytis gyvenimą, žinau, kas bloga ir gera, žinau, kas Biblijoje parašyta, kaip reikia tvarkytis, o kam dar čia jis ir Viešpats plius dar. Ir čia buvo esminė ta klaida ir mūsų sena prigimtis, mūsų kūnas turi tą patį mąstymą visų mūsų. Vienų pasireiškia ryškiau, kitų slapčiau, tie, kurie tokios liūtiškos prigimties, tai pasireiškia labai taip garsiai ir akivaizdžiai. Ir su jais paprašiau, bet jau jie greičiau. Bet kiti ten, tos auksinė retriverio, tokio kitokio tipo žmonės, jie taip tyliai valdo, kaip aš vadinu, tyliai orą gadina, ir tyliai daro savus dalykus. Ta prasme, jie garsiai nešaukia, bet tyliai gauna tai, kas tyliai, gudriai gauna vis tiek galiausiai, ko reikia. Ir tai yra didžiausia blogybė, brangieji. Ir kai ateina Kristus su tą dovaną, kurią mums duoda, sako, aš esu Dievas ir aš esu Viešpats. Ir mūsų kelionė prasideda, aš visada būsiu Viešpats. Tas nesikeis, ar tu norėsi to, ar ne, ar tu priimsi tai, ar ne, tai nesikeis. Kodėl, ar dėl to, kad aš toks užsispyręs ir noriu garaliauti ir viešpatauti, tikrai ne dėl to. Žinot dėl ko? Dėl to, kad mano viešpatystė yra tokia žalinga man, kad jie važino, kad jeigu tu pasiliksi toliau tame, laukia mirtis. Ir visi žinom, eiti ant to kryžiaus ir prisipažinti, nemoku, suklydau, atleis man, atsiprašau, aš nežinau kaip jums, man taip sunku, man taip, iki dabar dar būna sunku, bet aš suprantu, kad tai yra kasdienybė, kurią mes turim praktikuoti ir supras, ne aš Viešpats, tu Viešpats. Dabar atsiverskim Evangeliją pagal Luką, labai gerai žinoma istorija, bet ją naujai paskaitysim ir aš parodysiu porą dalykų. 15 skyrių, Luko, Evangelija pagal Luką 15 skyrių, nuo 11 iki 32 eilutės, mes paskaitysim. Ten va, dažniausia yra užrašyta sūnaus palaidūno istorija, aš tai nepavadinčiau taip. dviejų pasileidusių sūnų istoriją, ar kur nori čia. Bet skaitam, gerai? Jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui. Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalino sūnums turtą. Praėjus kelioms dienoms jaunesnysis sūnus pasiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį, ten palaidai gyvendamas išvaistė savo turtą. Kai viską išleido, toje šalyje kilo didelis badas ir jis pradėjo stokuoti. Tada apsistojo pas vieną to šalies gyventoją, tas jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankštėmis, kurias ėdė kiaulės, bet ir tų niekas jams neduodavo. Tada susiprotėjęs jis tarė, kiek mano tėvo namuose, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsius, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pakilo ir iškeliavo pas tėvą, jam dar toli esant tėvas jį pamatė ir apimtas gailėšio pribėgo, puolė ant kaklo ir meiliai pabučiavo. O sūnus jam tarė, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė savo tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkit jį, užmaukite ant jo piršto žiedą, apaukite kojas. Atveskit nubenėtą veršį ir papjaukim, valgykim ir linksminkimės. Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie pradėjo linksmintis. O vyresnysis jo sūnus buvo laukuose, kai grįždamas prisertino prie namų, išgirdo muziką ir šokius. Pasišaukęs vieną iš tarnų, jis paklausė, kas čia dedasi? Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas papjovė nupenėtą veršį, nes sulaukė jos veiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti vidun. Tėvas išėjęs ėmė įkviesti. O jis atsakė tėvui, štai jau, tiek metų tau tarnauju ir nieko tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nie karto nedavė, nie ožiuko pasiliksminti su draugais. Bet ostin sugrįžo šitas tavo sūnus, praėjęs tavo turtas su kekšimis, tu to jau papjovė jam nupenėtą veršį. Tėvas atsakė, sūnau, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo džiaugtis ir linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Užtenka iki šitos vietos sustojam. Žinau, kad šita istorija daugeliu iš jūsų yra gerai žinoma. Ir šiandien aš noriu dar iš kito kampo pasižiūrėti į tą patį, žinau, kad esu nekartą pamokslavus, iš šitos vietos. Greičiausia, kai skaičiau, pastebėjot vieną tą pačią klaidą, kurią padarė ir vienas, ir kitas sūnus. Ta klaida buvo, kad ir vienas, ir kitas, turėdamas galimybę bendrystei, draugystei su tokiu nuostabiu geru tėvu, kurį jie turėjo, nes jaunesnysis suprato, koks tas geras tėvas yra, jie šito šanso nepriėmė. Jie ir vienas ir kitas neturėjo bendrystės su pačiu tėvu. Ir tai buvo pagrindinė klaida abiejų, kuri galiausiai jų ir neišlaikė, kada gyvenimo sunkumai atėjo, pagundimai atėjo, situacijos atėjo. Jie neturėjo jėgos išsilaikyti visų pasirinkimų ir pagundimų akivaizdo, nes nebuvo to, kuris patartų, nebuvo to, kuris iš tikrųjų toj situacijoje galėtų pravesti. Ir dabar klaida jų yra ta pati, bet jų širdys turėjo labai labai skirtingus, skirtingai silpnos, ar ne? Mes visi turim kažkokių silpnumų, aš turiu vienų, tu turi kitų. Ar yra tų, kurie neturit jokios silpnos dalies? Gal tikrai yra, aš nežinau, aš dar nesutikau, bet gal tai būna. Bet paprastai žmonės turi, jeigu tu stiprus, tarkim, Vienoje vietoje, tarkim, tu stiprus finansuose, tu puikiai gali valdyti ir tai galbūt silpna santykiuose, tau sunkusis, kažkur vis tiek mes turim tas spragas. Ir mes, kaip žmonės, turim irgi žinoti, kur mes silpni, nemeluojant savo, ir tuose silpnumuose pasitikėti Dievu. Taip? Ir dabar pasižiūrėkim ir išskirkim į tas dvi, aš dvi šakas išskyriau. Ir aš sakyčiau, mano manimu, kad mes galim mus visus sudėti arba į vieną, arba į kitą. O galbūt pašokinėjom nuo vienos iki kitos. Bet vienai par kitaip susidurėm su tuo. Dabar, pirmas sūnus, jisai vertino savo gyvenime išorę, daiktus, vadink, palaiminimus, gerovę, kuri ateina iš tėvo, iš dievo, labiau už patį santykį su dievu. Reiškia, pirmo sūnaus istorijoje mes matom, jis atėjo prie tėvo ir sako, žinai, iš tavęs man tik tai vieno reikia. Aš girdėjau, kad dievas laimina. Aš girdėjau, kad duona daugina. Žinot, ženklai ir stebuklai vyksta, gydo dievas, santykius atstato, šeimas atstato. Tai tiesa, jis tikrai tai daro. Aš savo akimis daugybę kartų mačiau, savo gyvenime mačiau. Jis tikrųjų toks jis yra. Tas tėvas iš tikrųjų labai dosnus, labai geras, gailestingas ir visą, ką pažadėjo, jis visą tai ir padarys. Taip? Ir šitas sūnus, jis turėjo tą silpnumą. Jisai vertino tą išorinį gyvenimą, lengvabūdišką gyvenimą, galva taip, labiau negu patį santykį. Ir antras dalykas, jis buvo apsigavęs, aišku, vien, kad nevertino santykių apsigavęs šitoj vietoje, bet apsigavęs štai kuo, kad visi tie palaiminimai, kurie ateina iš Dievo, kurie ateina iš tėvo, ir yra tai, ko tau reikia. Ir tau tik reikia tikėti tuo Dievu, kad tie palaiminimai vyktų ir su tavim viskas bus gerai. Taip negirdėjot niekas tokių. Neturėjo tokių minčių. Šiaip reikia tik tai, kad tave padarytų sveiką, tau pinigų dar pridėtų, karjerai būtų gerai, kad pakeltų, nu, tarnavime kur nors irgi kažkokioj matomesniai vietoj. Nu, būtų gerai užlovinime, arba gal kalbė daugiau bijo žmonės, bet vis tiek būtų gerai, o jeigu jau tu kalbi, tai bent kažkokių tų laikų daugiau, tų kiek tų vijų, tų kiek skaičių žiūri. Nu, bet mes krikščionys, ta prasme, mums taigi Dievo reikia. Ir iš tikrųjų, širdy yra vertybės sudėtos ir jos akivaizdžiai matosi išoriai, bet žmogus nedrįsta prisipažinti savo, ta prasme, ir tokiu būdu, jeigu palikti taip einant, tokia krikščionybė, jinai veda labai spardžiai prie tos raudonos linijos, kur žmogaus širdis, klausykite didžiai, labai nesunkiai gali pasipiktinti Jėzumi. Pakartosiu. Jeigu pasilikti tokioj krikščionybei, kuri yra šiandien, pasakysiu, 21 amžiui, yra labai labai populiari, taip kaip daugybė pamokslų, aš į pati asmeniškai pusantrų maždaug metų neklausau jokių pamokslų, sąmoningai darau detox. Detox. Nes aš supratau, kad šiandien dienai toks yra, aišku, jeigu tu vietoj to žiūri muilo operas ir visokius serialus, tai jau tada geriau žiūrėk pamokslus. Bet ką aš noriu pasakyti, brangiai, mes taip sotinam ir maitinam visokiais mokymais ir kitas iki nesuprantam, kada mes patys sėdėjom savo tyloj, savo vienutėj, savo parke, savo, prie savo Biblijos, su savo šventaja dvasia, kuri tau kalba, kuri tyrėm, stovėjom drąsiai akivaizdu ir tyrėm mokymų tikrumą ir visa kita. Dažnai šiandien dienai krikščionis pripratęs ant to sutrupinto, suplakto, to mikserio, suplakto maisto ir ne tai, dar net ir supila dar, ne, tai, nu, įsižiuotau. Ta prasme, nu, gal ir įsižios, šitas gal biškį cukraus per mažai. Ar dar ko nors, ta prasme, tokia krikščionybė šiandien, aš nežinau, čia mano įvertinimas, gal aš klystu. Ir tai yra sos, ir tai yra blogai, tai nieko bendro nėra su krikščionybė, kuri užrašyta Evangelijoje. Žinot, pirmus krikščionis žudė dėl Kristaus. Ir šiam pasaulyje yra tokių vietų, kur dar vis žudo dėl to, ko tu tiki. Ir jie nepasipiktina. Jie sako, su džiaugsmu stovėjo mirties akivaizdoj. Jie su džiaugsmu priėmė turto išplėšimą, žinodami, dėl ko daro, jie žinojo. Va dabar man galva nukirs, bet aš žinau, tai bus tik akimirka ir aš stosiu prie to, kurio aš trokštu savo širdį. Manęs niekas daugiau neatskirs nuo jo, aš dabar veidas į veidą matysiu, kurio dabar aš kūne būdamas, aš miglotai, aš kai kartais, kai kada išgyvenu jo artumą, kai kada neišgyvenu, bet aš ilgiuosi to. Aš labiau už viską, tėvę, už visus palaiminimus trokštų tavo artumą. Nes tu viešpatė, kai aš buvau tam kambarėlį, kai aš buvau toj savo depresijoje ir neviltį, tu atėjai, ne mašina gražiai atvažiavo, suprantat? Tu atėjai, ne žmonės, kurie šėjo man rangus, atėjo, tu atėjai. Tu mane išgirdai, tu mane išlaisvinai, tu mane priglaudėjai, tu man pasakėjai, Vilma, kad tu gyvensi. Tu gyvensi, Vilma, nes aš su tavim. Tu pirmą kartą man leidai pajaus, kad esu mylima ir priimta. Tokia, kokia šiandien stoviu ir esu, nors mačiau, kad purvina nuo galvos iki kojų. Tu, Jėzau, tu esi tas gyvenimas. Ir jeigu šiandien pasiduodam tokiems mokymams, kurie yra klaidžiamokslis, girdit mane, klaidžiamokslis, kuris sako, tik ateik pas Jėzų ir jis tave apdovanos nuo galvos iki kojų. Visais turtais, tau viskas gerai seksis, tu jokių problemų neturėsi, tu tik tai lydekai paliepus man panorėjus, tu tik tai įteikė tau du tokią burtų landelį, tik tai įteikiamą į ranką, ir tu tik tikėjimus, svarbiausia, gerai tikėk, tai visą laiką tikėk, ir tai brum, brum, tik tai bžikšt, lydekai paliepus, yra, o man panorėjus vėl yra. Tai nėra Evangelija. Sako, kas bandys išsaugot savo gyvybę. Tai reiškia savo noriu, nenoriu, pagal mane, ne pagal mane. Sako, tas ją praras. Bet sako, kas paves savo gyvybę, sąmoningai, nieks netima iš tavęs jos. Suprantant, Dieve, te bus tavo valia. Ir jeigu nebus, kaip aš noriu, gal ir nebus taip, ką aš įsivaizduoju, gal aš neištekėsiu šiais metais, gal ir nebus taip, kaip aš įsivaizduoju. Gal ir nebus su mano vaikais taip, kaip aš įsivaizduoju. Bet Jėzau, kas bebūtų, man reikia tavęs ir tavo artumo. Žinot, Biblijoje kas parašyta dar? Sako, tie, kurie vilėsi, Kristumi Jėzumi tik dėl šito praeinančio pasaulio. Pabaikit, kaip ten toliau yra, pabaikit. Yra labiausiai apgailėtini iš visų. Labiau už pagonis. Žinot, kodėl? Sako, jie turėjo viską. Jie galėjo gyvent. Jie galėjo gyvent. Ir jie atsisakė gyvenimo. Jie pasirinko tušes dėžutes. Jie pasirinko laikiną išorinių įvaizdį, laikydamiesi bet kokią kainą to. Ir prarado tai, kas va čia svarbu, va čia brangu, va tas gyvybė, kuri teko nuo jo sosto, ta ramybė, tas žiaugsmas, kur joks stebuklas, joks išorinis palaiminimas nepridėjo ir nepridės. Bet kai mes patikim šitų melų, brangieji, mums išsilaikyti tiesoj darosi neįmanoma, kuo toliau to sunkiau, suprantat? Nes tikrai bus tų vietų, kur Dievas sakys, palauk, nau, mes taip nesitarėm. Dievas yra geras, laukti iš Dievo gerų dalykų yra gerai, bet viskas savo vietose, suprantat? Dievas geras daro nuostabus dalykus, bet gyventi tik tai dėl palaiminimų ir įsivaizduoti, kad krikščionybė, tai okei, aš gavau išgelbėjimo dovaną, toj dėžutėj dar gavau kažkokių ten pinigų, dar kažkokią poziciją, dar kažkokią sveikatą, dar kažką iš to. Ir viskas, tai yra pavojinga, tai nėra Evangelija. Mes gavom asmenį ir mes gavom galimybę prieiti prie jo kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, kad ir kiek per dieną reiktų pasilikti tenais. Ir gyvais likti. Jeigu mes leidžiam šitam melui save valdyti, mes nesunkiai tolstam nuo pačio Kristaus ir tampam tais taikiniais, kur galim pasipiktinti pačiu Jėzumi. Biblija sako, taip sako, ir palaimintas, kas nepasipiktins manim. Ar ne? Aš kada skaitydavau, senai pradžioj, kada skaitydavau tas evangelijos, tuos apaštalų darbus, aš taip nemėgdavau jų skaityti. Manau, kaip baisu, kokia tragiška istorija, aš galvoju, nesamoninka ta istorija. Ir tikrai vieną klausimą klausdavau, kas su jais kitaip nei su manim. Nes jeigu mane šiandien žudytų, aš Dievę įtariu, kad taip pačiai pasakyti negalėčiau. Ir aš žinau, kad nesu jais problema su manim. Ir per kažkiek laiko Dievas pradėjo man rodyti tą patį, ką šiandien kalbu. Jie matė, ko tu nematėjai. Jie matė, ko tu nematai. Jie įvertino tą išliekantį dalyką daugiau negu išorinį. Jie pastatė viską į savo vietas ir jie visą laiką buvo mano buvime. Jie visą laiką regėjo mano veidą. Steponas, kurį akmenim užmėtė, ar ne? Jis sako, jis net regėjimą pamatė, kad jisai tame buvo, jis jo buvime visada buvo. Jis todėl galėjo tą baisų reiškinį priimti taip. Ir mes turėtum paklausti, savę Dievę, ar kartais aš nestoju tokio vietoj, kad jeigu dabar kažkas atsitiktų su mano finansais, paleistų mane iš darbo ir dar bažnyčiai kas nors netaip į mane pasižiūrėtų, tai gal aš jau Dieve ir nenoriu su tavimi eiti. Jeigu čia tokia krikščionybė, tai aš einu namo. Tai čia ir nėra ta krikščionybė. Krikščionybė tai yra klusnumas, tikėjimo klusnumas, kylantis iš santykio su pačiu Dievu. Tai yra tikėjimo klusnumas, tai yra valios pavedimas, klusnumas, sėkimas, kuris kyla iš santykio su Dievu. To pakartoti neįmano, to perskaityti niekur kitur neįmano, tai tavo gyva tikra kelionė su pačiu Dievu. Tai yra saugi vieta, joks velnis, joks pragaras negali pasiekti ten tavęs ir paliesti. Bet joje mes turim pasilikti. Ir kelias charakteristikas, tokias savybės perskaitysiu, užsirašiau tiesiog, kada apie šitą mąstymą, šitą mokymą, šitą gyvenimo būdą mašiau, kaip atrodo paprastai tie žmonės. Dievo palaiminimas akcentuojamas labiau už santykį su pačiu Dievu. Dabar supraskit, Dievas laimina žmonės. Tu nepabėgsi nuo Dievo palaiminimų. Tikrai. Tai nėra, kad jei krikščionybė, tai visada sunku, kančia. Ne, aš nepasakiau taip. Bet ten bus visko. Ten bus ir kančios, ten bus ir stebuklų, ten visko bus. Ten visokių kalniukų bus. Ta prasme, Dievas yra geras. Jisai laimina, jisai padeda, jisai išveda, jisai daro stebuklus. Bet akcentas neturėtų būti ten. Žinot, ir su vyru, kai tu gyveni, jeigu tu gyveni, kol tu geras būsi, tai gerai, bet jeigu tai jau negeras bus ir mane pradėti nervuoti, tai žinok, aš jau beveik skirybų raišką pasirašiau. Dažnai kar žmonės taip ir padaro. Prie to, reiškia, akcentuojama palaiminimu labiau už santykį su Dievu. Tikisi patys ir mokina kitus, kad Dievas geras ir ką tu bedarytum, bus viskas gerai. Girdėjo tokį? Kadangi Dievas geras, tu gali gyventi, kad ir kokį gyvenimo būdą. Tau norisi šiandien taip gyventi, tau norisi vok, meluot, paleistuvaut, apkalbinėt. Nu, tau taip norisi, tai ir daryk. O Dievas geras ir viskas bus gerai. Tai ne tik patys taip gyvena, bet ir kitiems padeda suprasti tiesą. Tai yra pavojinga. Dievas tai geras, bet atlygis už mūsų kūniškus darbus Biblija mokina ateina ir neateina kaip mirtis tam tikroj srity. Tai yra neteisinga. Dar vienas, jokių pasiekmių už savo kūniškumą, už kūniškumo veiksmus nebus, nes Dievas geras. Nu, čia tas pats kitaip suformuluota. Kitas, malonė naudojasi kaip priebėga, vadink, pasidengimu savo nuodėmingam gyvenimui. Reiškia, gyvenam kaip norim ir Dievas geras, mes ne po įstatymo gi darbais. Girdėjo tokius mokymus. Tu čia po įstatymu, čia tu pagal Mozę su savo 10 įsakymu, o aš tai po malonę. Žinot, ką malonė padarė? Malonė mus įgalino gyventi pagal įstatymą ir daugiau. Nes įstatymas yra geras. Jis kryžiuoja mūsų kūniškumą. Jis kryžiuoja mūsų egoizmą. iškryžiuoja. Ir per malonę mes gavom jėgą pasipriešinti, o ne užsidengti ir pasakyti, aš gyvenu čia ir su manim viskas ok, nes malonė ir Dievas geras. Pažiūrėkit, nesupraskim, kad mes nepaslystam ir nepadarom klaidų. Aš kitą sekmanį kalbėsiu apie tyčinį, netyčinį nuodėmę ir kaip jos atrodo. Bet toks mąstymas, kur ką tik skaičiau, yra pavojingas. Dar tokie žmonės atgailauti nelinkia, nes jau jie įpratę pateisinti savo kūniškus piktus veiksmus. Neturi Dievo baimės, nes netiki, kad už kūniškus veiksmus ateina mirtis. Tiesiog netiki. Tu netiki, kad tu būsi štai nubaustas, kad tie tavo veiksmai šiandien Dievas tave baus, kad atlygis ateis, kad tas vyras, kurį tu griauži, vieną dieną bus sugriauštas. Na, tu elgiesi bet kaip, tu kalbi su juo bet kaip, tu nežiūri savo tono, tu gali įžeidinėti, tu gali daryti ką tik nori, prisidengti tada malonę ir pagalvoti, viskas bus gerai rytoj. Nebus rytoj gerai, jo gali ir nelikti, jo gali atsibundi ir nėra. Ir nėra. Ir dar vienas, kūno malonumus vertina daugiau už dvasinę realybę. Paprastai aš man nepatogu, tokius paprastai prie tokio žmogaus girdėsi, man nepatogu, čia man per daug kainuoja. Ir tai ne tik ūdras tai daro. Iš to. Ir dar vienas, tokie žmonės nelinkia kelti keblių klausimų. Dabar greičiausiai, jeigu ir girdi, tai aš labai nervuoju. Nes jeigu kelti tos rimtus klausimus ir klausyti tokius pamokslus, kur aš sakiau, tai reiškia keisti viską iš esmės. Požiūrį keisti į gyvenimą. Ir tai bus gerai, jeigu padarysi. Dabar antras sūnus kita. Aš iš karto pradžių pasakysiu, pirmas sūnus daug geresniai būklei buvo nei antras. Čia mano įvertinimas. Antra būklė man atrodo dar pavojingesnė negu pirma. Jis išėjo su tom keuliam ir bent jau matėsi, kad su keuliam. Ar ne? Badas atėjo, bent jau privertė tos situacijos kažkaip susimastyti. Dabar antras sūnus, jisai buvo su tėvu, atsiprašau, tėvo namuose, bet kaip nuo pradžių sakiau, jisai nebuvo su tėvu. Jis nevertino to artumą, jis neturėjo jokių pokalbių, jis nebuvo atviras su tėvu, jis reiškia tyliai savo kaupė visokias nuoskaudas, kur galiausiai jau kai situacija atėjo, viskas išsprogo tenais. Bet jis nėjo švieso, jis nekalbėjo, jis nebuvo nuoširdus, jis nebuvo tikras, bet jis buvo tėvo namuose, jisai buvo visada bažnyčioje ir buvo aktyvus tarnas, kaip aš. 20 metų ištikimai. Dabar žiūrėkit, dabar nesupraskit, kad jeigu tu čia ištikimas ir tarnauti, su tim kažkas blogai, viskas su tuo gerai. Bet, įsivaizduoju, gali būti taip pasislėpę net reiškinys. Tavyje ir tas blogis pasislėpęs, tu gali būti uolus, tu būsi bažnyčiai, tu neišėjai kaip tas keulė su keuliam, grįžama tai. Ir jau dabar jau visi čia džiaugiasi, ploja, grįžo anas, matai, į bažnyčią, didelio daikto, o šia 20 metų, intai su keuliam čia visus išvaistė, reiškiasi linksmai gyveno, o aš tai savo nieko neleidau, aš savo tarnavau visada, nieko savo neleidau, nieko, labai norėjau paleistuvauti, neleidau savo. Labai norėjau elgtis kažkaip netinkamai, neleidau savo, nes esu krikščionis geras. Gerai, kad tai darėjai, bet žinot, tas žmogus ką turėjo. Toj, čia charakteristika, kai rašiau, aš daug daugiau surašiau. Iš to, paprastai tokie žmonės, jie neina su paleistuvėm, jie uolušė, jie netrodo, kad su keuliam ten vaikščiotų, ar ne? Bet tokie žmonės yra teisintys, teisūs, savo teisumu teisintys. Matei tą? Jo, jau mačiau net apsiašarojęs ten sėdi. Jo, netokio bizūno dar reikia. Jei mano valia būtų, aš prie tų keulių ir palikčiau, nes jis ir vertas tom keuliam ir galą gaut. O čia dabar grįžo, čia visi ploja, džiaugiasi. Kokia neteisybė, ar ne? Tokie žmonės yra net laidus. Jie ilgai laiko nuoskaudas, arba visam laikui laiko nuoskaudas. Ta prasme, palies ir ten užpykęs, Po 20 metų gali prieiti ir pasijusi kaip prieš 20 metų, kaip tu man tada pažiūrėjai, kaip tu man tada nepadėjai, kaip tu man tada pasakėjai. Bet čia tokios, matot, nuodėmės, ne kaip tos, kaip kas keulės, kur matosi, čia tokios, čia kaip ir krikščionim savos daugiau, tokios nematomos tokios, bet jos lygiai ir dar daugiau pavojingos žmogui ir jos tikrai mus stumia tolyn nuo Kristaus. Apkalbantys apkalbos ir jos pateisinamos. O kasgi daugiau pasakys, kas vyksta bažnyčioj? O kasgi padės susigaudinti, kas šviesa būtų? Taigi turim pasakyti, pasikalbėti, kaip čia viskas vyksta ir blogai. Teisų savo akise, jie šiaip paprastai neklysta. Labai išmano Bibliją daugelis iš jų, labai. Prie jų jautiesi kaip koks niekas iš to. Jie bet kokią situaciją padengs Dievo žodžiu, bet šalia jų šalta. Šalia tu jautiesi šalta, nuo jų norisi bėgti. Prie jų jautiesi pasmerktas, toks netikęs, tokia vėpla atrodo Dieve. Ir skaitau tą Bibliją, bet nieko, tokia nesuprantu va šalia. Bet jeigu arčiau prieisi prie jų gyvenimai, slapto yra visiškai sugriuvę. Nors išmano, kaip turėtų būti. Paprastai labai negatyvus, priekabus, kontroliuojantys, religingi. Paprastai išmatuos, kokio ilgumo sijonas turi būti, milimetrų aukščiau ar žemiau. Bet nematys tas, kas iš tikrųjų svarbu. Nematys žmogaus, kuris yra su tuo sijonu. Svarbiausias sijonas. Tai dabar supraskime, aš nes dabar nepasakau, kad apranga nesvarbu, aišku. Bet kai yra akcentas visai netoj vietoj, kai mes pradėm žuvis skusti, nebai jau pagavę, tai ta prasme, tai yra blogas ženklas. Jokia čia neišmintis. Perfekcionistai. Ir čia svarbiausia, vat pasakysiu, nepažįstantis Dievo kaip gero. Paprastai pasiliekantis tam nusipelnimo to orientacijoje. Ta prasme, Dievas tau geras bus tiek, kiek tu gerą padarysi. Todėl jiems patirti tą dievišką meilę yra labai sudėtinga. Nepažįsta Dievo, kuris kovoja už juos. Daugiau kalbantys, ką jie patys daro dėl Dievo, nei Dievas padarė dėl jų. Nejautrus kitus skausmui ir poreikiams. Ir neskaitysiu toliau, nes jau man pačiai liūdna darosi. Bet supraskim visi šitie simptomai, jeigu juos pradam atpažinti. Ir jeigu mes tiesiog nusižeminam ir pripažįstam Dievę, čia aš šitoj vietoj. Aš jau nebebijau elgtis kūniškai, nes galvoju, kad viskas bus ok. Aš esu tas, kur aš viena teisi visi klysta. Jeigu aš atpažįstu tam tikrus simptomus, tai yra dabar laikas sustot ir keisti požiūrį. Grįžti atgal į Dievo buvimą ir sakyti, Dieve, aš tau nusidėjau. Pirmas sūnus jisai susigaudė, jisai grįžo. Jisai grįžo, sako, aš tau, tėve, nusidėjau. Čia net nesu keuliam svarbiausia, net nesu manim svarbiausia. Aš tave išdaviau, aš tavo širdį sužeičiau. Aš tau nusidėjau. Jisai grįžo, jis buvo apvalytas, atstatytas ir jis vėl pradėjo kelionę. Sako, iš karto buvo apvalytas, iš karto apvilktas, iš karto duotas batai kaip sūnaus, žiedas valdžios ženklas. Ir vėl nuo čia gyvenimas su tėvu prasidėjo, sako, jis prasidėjo jo glėby. Čia kitaip jau jis grįžo į namus, jis grįžo atgal, bet ne tik į namus, jis į tėvo glėbį. Jisai suprato, kad tėvas gerai, man tėvo reikia, aš grįšiu į gero tėvo namus, pas tėvą grįšiu, prašysiu pas tėvą, eisiu pas tėvą, jau dabar nesvarbu man tie palaiminimai, man jau nesvarbu, samdiniu, kad tik priimtų. Jau tiek tos, nei daugiau, nei mažiau, kad tik tai priimtų mane ir to užteks. Ir tėvas nesamdiniu priėmė. Tai sūnus sako, ir jis pridėjo, ką reikia. Ir drabužį, ir visą kitą pridėjo, jis nepaliko nuogo ir pliko. Bet jis, antras sūnus, kai tėvas kalbėjo, mes toliau neskaitom, nėra pratesimo. Aš nežinau, kaip jisai pasirinko. Bet jis turėjo padaryti lygiai tą patį. Jis turėjo sustoti ir pasakyti, tėve, šitiek metų esu šalia tavęs. Bet taip tavęs ir nepažinojau. Aš nenoriu daugiau akcentuoti savo išorės. Aš noriu pažinti, tėve, kas tu esi. Pradėkim viską iš naujo. Nenoriu, nekenčiu daugiau būti teisus, pastovi matyti kitus, aš nenoriu, aš pavargau, čia ne krikščionybė, čia ne gyvenimas, čia yra savi apgaulė. Padėk šventoji dvasia man nusižemint, aš noriu tikrumą. Brangiai pabaigdama pasakysiu taip, Dievą visada surasi tikrume. Ir jeigu šiandien kažkur beldžiasi ir Dievas kalba kažkur, tiesiog nebėk, nes dabar yra akimirka, brangiai, tokių pamokslų negirdėsi daug. Tu negirdėsi daug, tu girdi dabar ir jeigu tau dabar atsišaukia, nelauk, kol grįši namo, čia kur esi, čia kur stovi, ten kur sėdi, sakyk čia aš tėve. Aš nors vieną atpažinau simptomą ir buvau įsitikinęs, kad su tuo viskas, okay, aš matau, nau, no, aš nekenčiu to, aš nenoriu ten pasilikti. Padėk man šventoji dvasia, aš noriu grįžti prie krikščionybės esmės. Tėve, tu ir aš. Aš neringa, kada nors tikrai labai labai paprašysiu tave paliudyti, kaip ir moterų savaitgalį tu kalbėjai apie tą santykį, tą pradžią su tėvu, tavo parke, kurių šokot kartu, kur gėlės tėvas tau dovanojo. Bet tai yra krikščionybė, ir tai yra tikra. Ir tai yra tikra. Ir tėvas šaukia visus mus ateiti į tą vietą, į tą slaptą vietą, kur tu esi tu ir jis. O kas iš to išplauks, jūs visi paliudysit. Garantuoju, kad bus daug, daug nuostabių dalykų, bus ir sunkumų, bet bus daug, daug nuostabių dalykų, o svarbiausia, saugi kelionė. Saugi kelionė. Saugi, kada tu esi toj vietoj ir Paulius sako, tau net, net galvot apie tai, net bijot nereikia, kad tu čia kažkokias linijas perbrauksi, perlipsi visiškai, visiškai. Tu esi apsaugos tokioj zonai, kad nieks, gudriausias velnio planas, nepasieks tavo gyvenimo iš širdies. Niekada. Lieto. Bet yra mūsų sprendimas, kurioj vietoj mes stovėsim ir pasiliksim. Ir tėvas visus mašaukė, kaip ir matėt pradžioj Darius, kai jis atėjo, jis nevertė, ir jisai liko šalia, bet jis nevertė mane su juo kalbėtis, jį atsisukti, su juo bendrauti, jisai buvo šalia ir jisai kantriai vaikščiojo paskui mane. Bet tai buvo mano dalis atsigręžti į širdį, širdin ir įvertinti, kad tai, ką tu esi, tai yra brangiausia, net ne ta dovana, net ne tai, ką tu turi. Ir net ne mano teisumas, ir net ne mano netikėjimas, tas tu visą gali ištirpinti ir visą atstatyti.